nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë. Dhe vetëm jona është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort. Që aty nuk hyn tjetër, pos ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps. Ndërsa ai që është më i devotshëm, do të jetë larg ti. Ai që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdo me gjësish me buletin informativ të lajmeve. I ngarkuari me punën e Suedisë u thirr në Ministrinë e Jashtme të Iranit. Pas përdhosjes së Kuranit të shenjtë në Suedi, i ngarkuari me punën e ambasadës suedeze në Teheran u thirr në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të cilit i u dha një notë ashpër protestat të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, kreu i zyrës së tretë e Evropës Perëndimore në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit u takua të dilën me të ngarkuarin me punë të ambasadës suedeze në Teheran. Duke dënuar aktin fyes të djegjes së Kuranit të shenjtë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit dhe ai vuri në tokë përgjegjësinë e qeverisë suedeze në këtë drejtim dhe i bëri thirrje qeverisë suedeze të ndërmarrë veprime të menjëhershme dhe vëdimtare për të dhënë fund sulmin ndaj Kuranit të shenjtë dhe të siguroj që kjo nuk do të përsëritet në të ardhmen. Shefi i zyrës së tretë Evropës Perëndimore të Ministrisë së Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, fyerin e simboleve të shenjtë të më shumë se 2 miliard muslimanëve në botë dhe lëndimin e ndjenjave të tyre, quajtur abuzimin më të keq të mundshëm, me lirinë e shprehjes dhe tha: "Kjo ngjarje fatkeqe që u bën në mbrojtjen e policisë suedeze një llos imazhin e Suedisë tek muslimanët e botës." I ngarkuari me punë i ambasadës suedeze shprehu keqardhje për incidentin në vendin e tij, duke thënë se ai do të ja transferonte më njëherë çështjen autoritetit të vendit të tij. Kanali televiziv të RT botror ka transmetuar imazhe ku një person në Suedi ve zjarrin Kuranin duke ofenduar këtë libër të shenjtë. Ishte Rasmus Paludan, lideri i partisë ekstreme të djathtë në Danimarkë, i cili dogji Kuranin në një lagje suedeze. Ai edhe më herë ka ndërmarrë akte të tilla ofenduese kundër Kuranit të shenjtë. Futbollisti Mehdi Taremi vlerësohet në faqen zyrtare të ligës portugeze. Faqja zyrtare e ligës portugeze vlerësoi lojën e yllit Jernian të skuadrës së futbollit të Portos. Si pas agjësisë radio televizionit, pas lojës Britani Brilante të Mehdi Taremi, yllit Jernian të skuadrës së futbollit të Portos në javën e 30 të ligës portugeze të futbollit, ndaj Portimonese, në të cilin futbolisti Erniano u vlerësua me rezultatin teknik në P5, faqja zyrtare e Ligës Portugeze lavdëroi futbolistin Taremi. Faqja zyrtare e Ligës Portugeze në një artikull shkruan: "Agjeron titën dhe prish agjerimin duke shënuar gola. Mehdi Taremi ishte i pandalshëm ndaj Portimonese dhe shënoi hat-trick apo 3 gola radhësi." Mehdi Taremi u lirë në një ekipit të futbolit të Portos në Portugali shënoi një hat-trick në ndeshjen e Portos kundër Portimonese. Dha një asistin goli dhe një herë godi topin në shtyllë dhe në fund u zgjodh si lojtari më i mirë në fushë. Tifozët e Portos në Portugali gjithashtu në përgjigje të fyerit të Sporting Club ndaj sulmuesit Jarnian lëshua një deklarat duke ju referuar sulmuesit të kombëtarës Jarnian si princi persian. Sporting, rivali kryesor i Portos për titullin e Ligës Portugese, në një raport që u publikua edhe në faqen zyrtare të klubit të Portos, duke shkruar fraza të tilla si një gjarpër i vërtet legjendar dhe një Jarnian që është gjithmonë gati të shkojë dhe të kryejë truke e cirku, ofendoi sulmuesin e kombëtarës Jarnian të futbollit. Kjo bëri që tifozët e Portos të lëshojnë një deklaratë në mbështetje të Taremis. Deklarata thoshte: "Taremi ti je princin persian." Moska parlamenton Pragën për dërgesë të armëve në Ukrainë. Ndërsa lufta në Ukrainë vazhdon dhe Republika Çeke po dërgon armë në Ukrainë, Moska ka parlamentuar Pragën se nuk duhet i dorëzojë Ukrainës armë të prodhimit sovjetik pa pëlqimin e Rusisë. Sipas një raporti të agjencisë IRNA të lajmit të dielën Faqer Journal of Expertise, ministri i jashtëm çek e qeti të pakuptim kërkesën e Rusisë, duke shtuar se në marrëveshje dy palësh nuk kisha asnjë dispozit për të ndaluar reeksportin e armëve të blera nga Bashkimi Sovjetik. Pak ditë më parë Rusia parlamentoi zyrtarisht Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera se mbështetja Kievit duke ofruar ndihmë ushtarake do të zgjasë konfliktin në Ukrainë dhe madje të kishte pasoje të paparashikueshme. Republika Çeke, që nga fillimi i luftës ka dërguar armë të tilla si tanke, automjete të blinduara dhe ndihmë të tjera ushtarake në Ukrainë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dërguar gjithashtu 2.6 miliard dollar në Ukrainë që nga evazioni Rusisë kundër këtij vendi. Washington Post gjithashtu shkruan në një notë diplomatike drejtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, Moska parlamentoi për pasojat e dërgimit të sistemeve ushtarake dhe të armëve në Ukrainë. Këto veprime janë të hedhësh benzinë mbi zjarrin e këtyre konflikteve, të cilën mund të kenë pasoje të paparashikueshme, thuhet në reagimin e Moskës. Ukraina e kërkuar grupit G7 që të siguroj 50 miliard dollar ndihmë. Ukraina e kërkuar grupit G7 të vendeve të industrializuar të ndaj 50 miliard dollar ndihma për të reduktuar deficitin e saj buxhetor. Sipas agjencisë Reuters të lajmit, Ole Ostenko, këshilltari ekonomik i presidentit të Ukrainës, në një intervistë për televizionin kombëtar të dielën tha: "Kievi ka kërkuar grupit G7 që të siguroj 50 miliard dollar ndihmë financiare për vendin." Këshilltari ekonomik i presidentit të Ukrainës gjithashtu njoftoi se trajtimin e çështjes së lëshimit të bonëve të thesar për të mbushur deficitin buxhetor në 6 muajt e ardhshëm. Nica e evazionit rus të Ukrainës në shkurt ka përgjegjësuar problemet ekonomike të vendit dhe pavarësisht mbështetjes së gjerë nga organizata ndërkombëtare, vendet evropiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, populli i këtij vendi po vuan nga varfëria ekstreme dhe uria. Moska ka parlamentuar vazhdimisht vende perëndimore për armëtosjen e Ukrainës, si dhe ignorimin e kërkesave dhe parlamentimeve të saj mbi abuzime me të drejtat e njeriut dhe mbi sulmet e forcave ukrainase ndaj rusëve që jetojnë në Ukrainën lindore. Vendet perëndimore, veçanërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, në vitet e fundit kanë ofruar mbështetje të gjerë financiare dhe ushtarake për qeverinë ukrainase dhe që nga fillimi i konfliktit kanë vazhduar të ofrojnë mercenar. Portet evropiane mbyllen pranë jetë ruse. Në një lëvizje të ngjashme nga Estonia dhe Bullgaria, portet evropiane nga sot mbyllen pranë jetë ruse me pretekstin e zhvillimeve në Ukrainë. Sipas agjencisë së lajmit Sputnik, Estonia dhe Bullgaria nga e diela gjithashtu ndaluan anijet ruse të hyjnë në portet e tyre dhe nuk lejuan anijet ruse që të ankorohen. Nga e shtuna 17 pritanit ruse nuk do të mund të ankorohen në portet evropiane sipas agjencisë së lajmeve. Kjo masë është në përputhje me vendimin e Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të sulmit të Moskës ndaj Ukrainës. Dia, Italia dhe Rumania gjithashtu njoftuan vendimin e tyre për të marrë një vendim të ngjashëm kundër Moskës. Komisioneri i Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen i ka thënë më parë gazetës gjermane Bild se Bashkimi Evropian në përgatitjen e paketës së 6 të sanksioneve kundër Rusisë do të marrë në konsiderat edhe sektorët e energjisë përveç vazhdimit të kufizimeve bankare. Sanksionet përfshin në veçantisë Sberbank, e cila mbulon 37% të sektorit bankar të Rusisë. Rusia thirrë ambasadorin e regjimit sionist. Ministria e Jashtme ruse të dilën thirrë ambasadorin e regjimit sionist në Moskë për të protestuar ndaj qëndrimit të ministrit të jashtëm të këtij regjimi kundër zhvillimeve në Ukrainë. Sipas agjencisë së lajmeve Mer, duke cituar televizionin Al Jazeera, vendimi i ministrisë së jashtme ruse është marrë pas qëndrimit të fundit të ministrit të jashtëm izraelit Yair Lapid, i cili ka dënuar operacionin special të Moskës në Ukrainë. Ministri i Jashtëm izraelit Yair Lapid pak ditë më parë në një mesazh në Twitter shkroi: "Imazhet dhe pamjet nga Ukraina janë të tmeshme. Forcat ruse kanë kryer krime lufte kundër civilëve të pambrojtur. Unë i dënoj fuqishëm këto krime." Më herët, ministri i Jashtëm ruse kishte kritikuar deklaratën e ministrit të Jashtëm izraelit Yair Lapid në lidhje me mbështetjen e Tel Avivit për vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve Bashkuara për pezullimin e antarësimit të Rusisë në këshillën të drejtëve të njerëzit me pretekstin e zhvillimeve në Ukrainë. Shpalla e fituesit në zgjedhje rithemëlimit për disa degë të Partisë Demokratike. Komisioni i rithemëlimit të Partisë Demokratike mbajti zgjedhje në 18 degë të Partisë Demokratike. Procesi i votimit dhe numërimit ka përfunduar në disa prej degëve, ku është shpallën kryetarët fitues. Pas numërimit të fletëve të votimit, kryetari i Partisë Demokratike në përmet të shpallë Arsalan Krenadi Lipe me 81% të votëve. Kryetari i Partisë Demokratike në TPLN u shpallë Malo Hydaj Sadikaj me 87% të votëve. Në Memali, kryetari i Partisë Demokratike u shpallë Bujar Pasha Koplani me 87.7% të votëve. Pas numërimit të fletëve të votimit, kryetari i Partisë Kukës u shpallë Admiral Behlul me 91% të votove. Procesi i numërimit vijon në 12 degët e tjera ku është votuar. 382 të infektuar me COVID-19 në të gjithë vendin. 42 qytetarë janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në vend, ndërsa asnjë person nuk ka humbur jetën nga virusi. Raste pozitive me COVID-19 kanë dalë nga 1228 testime që janë kryer nga ku janë konfirmuar edhe 18 të shëruar. Që për fillimit të pandemisë në vendin konfirmuar gjithsej 270 e 626 raste shërimi nga COVID-19 aktualisht në Shqipëri. Janë 382 qytetarë të konfirmuar me COVID-19, 8 persona po marrin trajtim në spital dhe asnjëri prej tyre nuk është në gjendje të rënduar shëndetësore. Për sëritën zgjedhje për shef shqiptarët nuk votojnë ngele pa deputet në parlamentin e Serbisë. Në Serbi, të shtunë është për sëritu votimin në disa vend votime. Në Lugirën për shefës u rrjë votua vetëm në një qendër, duke zvukëluar akoma më shumë mundësim për përfaqësim të shqiptarëve në parlamentin e Serbisë. Në vend votim nr. 18 në buqësht të për shefës, kishën të drejtë vote 289 persona, megjithatë interesimi shqiptar për të marrë pjesë në këtë zgjedhje ishte i ulët. Kështu as Shaib Kamberi, që është në gap për të fituar me një mandat tjetër në Kuvendin e Serbisë, nuk do të mund të arrijë 300 vota që i duan për të kaluar pragun. Në këtë qendër deri në orën 15:00 votuan vetëm 8 qytetarë shqiptar. Udhëheqësi i koalicionit të shqiptarëve deri më tani ka arritur të mbledh mbi 9600 vota. Më 6 prill në Serbi u përsëri votimi në 43 vend votime për zgjedhje parlamentare dhe në 21 vend votime për ato presidenciale. Këtë vendim dori Komisioni Republikan Zgjedhor pasi në disa prej këtyre vend votime nuk mund të përcaktojë rezultate në të tjera kishe parregullsi në zgjedhjet e 3 prillit. Serbia kërkon luftë në Kosovë, breshëri plumbash e dinamit sulmohet sërish policia. Vetëm një ditë pasi krejt e policisë e Kosovës denoncuan sulmin dhe efektive të saj në veri. Dy shpërthimet të tjerë shënjëstuan forca policore në zonë. incidenti orëve të parë ditë ndodhi në Sharpeta i Arinjës, ku gjendet pikalimi kufitar midis Kosovës dhe Serbisë. Shpërthime pra një venture të policisë janë kryer me mjete pirotehnike. Policia e pohoi hapur se dyshon se këto mjete shpërthyese janë hedhur nga territori i Serbisë. Shpërthime kanë ndodhur afër veturës së policisë, e cila ishte në një pikë statike ku forcat e rinë janë të përqendruar në parandalimin kontrabandës në atë zonë, thuhet në njoftim. Policia ka qenë duke monitoruar një rrugë ilegale të mbyllur kohë më parë, e cila përdorej për kontraband të madhe, theksoi më tej. Ky është sulmi 5 i raportuar në 4 ditë të fundit në veri të Kosovës, pranë pikëlimit kufitar midis Kosovës dhe Serbisë. Autoritetet e bënë të ditur të premtojnë se policia e Kosovës ka qenë shënjese disa sulme të kryer gjatë ditëve të fundit. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zeçla tha se sulmi 5 prillit i faktuar tashmë me granatore dhe AK-47 si një akt terrorist është bërë me qëllim frikësimin e zyrtarëve policorë, por edhe të gjithë qytetarëve të Kosovës. Policia e Kosovës në muajin shkurt kishte njoftuar se ka nisur të mbyllë disa rrugë që shfrytëzohen për kontraband. Ndërsa tetorin e vitit të kaluar zyrtarë policorë kishte zhvilluar një aksion të gjerë kundër kontrabandës në rajonin e Prishtinës, Pejës, Mitrovicës së Jugut dhe Mitrovicës së Veriut. Sulmet e ditëve të fundit në veri të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe, u dënuan edhe nga ambasadat në Prishtinë, Bashkimi Evropian dhe Aleanca Atlantike e Veriut, NATO. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183. Kanë kaluar disa ditë që me bekatin e çasteve ndriçuese të Ramazanit, Zoti madhëruar na ka dhënë mundësinë që të jemi në shoqërim të musafirëve të Tij të dashur. E mysafirët, gjuaj të cilve as për një çast nuk pushon nga përmendja e Zotit të madhëruar dhe zemrat e tyre janë të mbushura me emrin e Zotit, e lusim Zotin e madhëruar që të gjithë ju gjatë këtij muaji të bekuar të përjetoni kënaqësinë e manifestimit të robërisë para Zotit të madhëruar. Këtë kënaqësi mund ta gjejmë edhe në kryerjen e obligimeve dhe detyrave fetare dhe në largimin nga veprat e ndaluara. Mirpo, për të pasur sukses në kryerjen e këtyre detyrave, duhet të krijohen edhe disa rrethana përgatitore. Këto rrethana përgatitore përbëjnë urdhëresa dhe ndalesat e caktuara, të cilat përkrah njëra tjetrës formojnë një stil të jetesës. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Imamet Masum alaihi salam janë modelet dhe shembujt më të mirë të këtij stili të jetës. Shmangja nga teprimi në ngrënje dhe pirje është një prej rregullave edukative të këtij lloji të jetës. Sipas mendimit të prisve të mëdhenj të fesë islame, teprimi dhe shpërdorimi në konsumimin e artikujve ushqimor, përveç dëmeve që shkakton për trupin ton, dëmton dhe lëndon edhe shpirtin ton. Mirë po, ky veprim na pengon ne që të arrim qëllimin e lartë njerëzor dhe kjo është pikërisht ajo vdekja e virtyteve njerëzore. Njeriu i cili vazhdimisht është duke ngërën papushuar, si kurse kafshët ose nga ngopja e tepruar e stomakut, nuk mund të marrë as frym, me siguri se nuk mund të kryej në mënyrë të merituar detyrat dhe obligimet fetare. Ai i cili vazhdimisht e preokupon mendjen e tij se si të siguroj dhe të përgatis ushqimet më të mira dhe më të shijshme për vete, me siguri se nuk mund të mendoj për agjërimin, për kryerjen e namazit, për të qëndruar zgjuar gjatë natës dhe për të bërë lutje dhe dua pranë Zotit të madhëruar. Një person i tillë nuk mund të zbatoj të drejtën e të qenurit të rob para Zotit të madhëruar, dhe ky është dëmi më i madh për shpirtin njerëzor. Në një hadith të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet, mos i mbysni shpirtrat dhe zemrat tuaja duke e tepruar me ngrënje dhe pirje. Zemra si kurse një fushë bujësise cila nëse ujitet shumë, prishet dhe vdes. Nga pikpamja Imam Xhafer Sadikut alaihi salam, gjithashtu, për zemrën e besimtarit, asgjë nuk është më e dëmshme se sa ngrënja e tepruar. Ai e konsideron ngrënjen e tepruar si shkaktar kryesor për ngurtësinë e zemrës dhe nxitjen e epshit, kurse urinë e konsideron ushqim për shpirtin dhe për zemrën e besimtarit. Ngrënja e tepruar është një lloj epshi, një lloj epshi ky i cili mund të jetë një armë në dorën e djallit në mënyrë që të na zhysne në neglizhencë ndaj kryerjes së adhurimit, teprimit dhe shpërdorimit në ngrënjen ushqimore dhe të ushqimeve të ndryshme, është një sjellje morale papëlqyer dhe e qortueshme. Pavarësisht se ato ushqime mund të jenë të siguruara në mënyrë halal, Islami në asnjë punë nuk e pëlqen skajshmërinë dhe ekstremitetin. Teprimi dhe ekstremizmi në ngrënje dhe pirje do të thotë kjo që të shmangemi nga ngrënja e ushqimit deri në atë mas, saqë dobësia e trupit të mos na lejojë neve të kryejmë adhurimin e Zotit. Në të vërtet, në jetën e besimtarit, çdo gjë duhet të jetë në kuadër të arritjes së njeriu në atë qëllim të cilin e ka përcaktuar Zoti i Madhëruar, dhe ai qëllim nuk është asgjë tjetër përveç se adhurimi i Zotit dhe manifestimi të robërisë para Zotit dhe arritjen e shkallës së takimit me Zotin. Zoti i Madhëruar në ajetin 56 të surës Dharriat në Kur'anin e Shenjtë do të thotë se xhinët dhe njerëzit janë krijuar vetëm për të adhuruar Zotin e Madhëruar, prandaj qëllimi kryesor i krijimit të tyre është adhurimi i Zotit. Zoti i Madhëruar në muajin e bekuar të Ramazanit me agjërim dhe duke hequr dorë nga ngrënia dhe pirja, na ka udhëzuar ne drejt fronit hyjnor dhe në këtë mënyrë mund të praktikojmë në të gjithë jetën tonë, natyrisht se deri në atë mas, saqë të mos shkaktojmë dëme trupore. Rekomandimi islamit është ky që derisa të mos ju marrë uria, mos hani ushqim dhe para se të ngopemi, hiqni dorë nga ngrënja ushqimit. Zbatimi i këtij rekomandimi mund të na afrojë ne deri në shëndetin e trupit dhe të shpirtit. Besimtarët musliman në ditët me plot begati të muajit të bekuar të Ramazanit, duke kaluar çaste të bukura shpirtërore përkrah agjërimit, e forcojnë durimin dhe qëndresën në trupin e tyre që e mban shpirtin në mënyrë nëpërmjet këtij durimi dhe qëndrese dhe të udhëzohen drejt lumturisë së përhershme. Njeriu mund të qëndrojë dhe të rezistojë përballë vështirësive dhe problemeve të jetës vetëm atëherë kur të jetë stolisur me durim dhe sabër. Muaji i bekuar i Ramazanit konsiderohet prej ditëve të veçanta të vitit, gjatë të cilave agjëruesit agjërojnë ditën dhe qëndrojnë zgjuar gjatë gjithë natës për të adhuruar Zotin, dhe në këtë mënyrë ushtrojnë durimin dhe sabrin. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i gostisë hyjnore dhe është një periudhë gjatë të cilës mësohet dhe ushtrohet durimi dhe sabri përballë vështirësive. Zoti i Madhëruar në ajetin 45 të surës Bakare thotë: "Merrni ndihmë nga durimi dhe namazi." Dhe këto dy veprime janë punë e vështirë, përveç për ata të cilët janë njerëz të përuljes. në hadithet profetike dhe në transmitimet fetare të shkollës shiite, me fjalën sabr në këtë ajet kuranor është për qëllim pikërisht agjërimi dhe durimi i vështirësive trupore. Prisi besimtarve, Imam Aliu a.s. në një transmitim në lidhje me kategoritë e durimit, ka thënë, durimi është tre lloje, durimi për balë fatkejsive, durimi për balë mëkatit, durimi në nënshtrimin para urdrave të Zotit. Imam Aliu a.s. gjithashtu në lidhje me pozitën e durimit për balë fatkejsive, ka thënë, njeriu nëse dëshiron që në përballje me ngjarjet e hidhura, fatkejsit, problemet dhe vështirësit materiale dhe morale të mos devijoj rrugën e vullnetit hyjnor, duhet të tregoj durim dhe qëndrueshmëri. Durimi në nënshtrimin para urdhrave të Zotit do të thotë që njeriu gjatë kohës së nënshtrimit para urdhrave hyjnor ka nevojë për durim. Me fjalë të tjera, nënshtrimi para urdhrave të Zotit shoqërohet me disa vështirësi të caktuara. Prandaj, njeriu nëse dëshiron të manifestojë nënshtrimin para urdhrave të Zotit në mënyrë më të mirë të mundshme, duhet të tregojë durim dhe qëndrueshmëri. Durimi përballë kryerjes së mëkateve dhe veprave të ndaluara do të thotë se nëse njeriu dëshiron të mos largohet nga rruga e robërisë para Zotit, ka nevojë për durim dhe qëndrueshmëri përballë mëkateve, në mënyrë që të mund ta vendosë në kontroll egon e vet. Durimi luan rol shumë ndikim në lumturinë e kësaj bote dhe në lumturinë e botës tjetër dhe konsiderohet faktor i suksesit të njerëzve. Njeriu duhet ta ndjek durimin dhe qëndrueshmëri në të gjitha çështjet e jetës. Pikërisht për këtë arsye, Zoti i madhëruar në ajetin 153 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë thotë: Zoti është me atë që bëjnë durim, ndërsa në ajetin 155 të surës Bakare Zoti i madhëruar, duke u drejtuar atyre që tregojnë durim dhe qëndrueshmëri, thotë: Dhe me siguri se do t'ju sprovojmë juve me një pjesë të vështirësive siç është frika, uria, mungesa e pasurisë dhe humbja e jetës, dhe me dëme në fushat bujësore, por lajmëroi dhe përgëzoi ata që kanë durim dhe qëndrueshmëri. Zoti i madhëruar, përballë sprovave dhe vështirësive të jetës, u jep shpërblime materiale dhe shpirtërore atyre të cilët bëjnë durim. Me fjalë të tjera, durimi dhe qëndrueshmëria luan rol shumë të rëndësishëm dhe efikas në sukseset materiale të njeriut dhe gjithashtu bëhet shkak për të fituar lumturinë e tij në botën tjetër. Agjërimi është një ushtrim shumë i mirë për ta forcuar durimin dhe për të ngritur qëndrueshmërinë e robërve të vet dhe ka efekt shumë të madh në pastrimin dhe edukimin e shpirtit të njerëzve. Njerëzit nëse dëshirojnë të kenë një jetë të shoqëruar me qetësi dhe mirëqenie dhe nëse dëshirojnë të jenë robër të mirë të Zotit të madhëruar, duhet ta ndjekin durimin dhe qëndrueshmërinë dhe koha më e mirë për ta mësuar dhe ushtruar këtë karakteristikë është gjatë muajit të agjërimit, i cili gjithashtu është periudhë provës dhe mësimit të njerëzit. Agjërimi në këtë muaj hyjnor e forcon durimin dhe qëndrueshmërinë e njerëzit dhe bëhet shkak që njeriu ta ushtrojë luftën dhe përballjen kundër dëshirave të egos dhe ambicieve të tij materiale. Besimtarët agjërues sa më shumë që të tregojnë durim dhe qëndrueshmëri e përgatisin më shumë veten e tyre për të përballur me vështirësitë e jetës së tyre. Zoti i madhëruar në ajetin 23 të surës Zumer në Kur'anin e Shenjtë thotë: Zoti ka zbritur fjalën më të mirë, një libër ajetet e të cilit janë të pashoq nga aspekti butësisë, bukurisë dhe thellësisë përmbajtësore. Ai ka ajete të përsëritura, përsëritje që ngjall pasionin, që dëgjimi atyre ajeteve shkakton dridhje mbi gjymtyrët e trupit të atyre të cilët përulen para Zotit të vet, dhe pastaj ana sipërfaqësore dhe brendësia e tyre zbutet dhe i drejtohet Zotit. Ky është udhëzimi hyjnor i cili e udhëzon çdo kënd që dëshiron dhe çdo kënd që e humb Zoti, nuk do të ekzistojë asnjë udhëzim për të. Në këtë mënyrë, leximi i Kur'anit të shenjtë çdo herë është i freskët dhe tërheqës për njeriu dhe ndriçon shpirtrat e njerëzve. Kjo është karakteristika e Kur'anit të shenjtë. Muaji i bekuar i Ramazanit është manifestimi i bukurisë së Kur'anit dhe manifestimi i dashurisë së besimtarëve ndaj Kur'anit të shenjtë. Në këtë muaj të shenjtë krijohen pamjet më të bukura të leximit dhe këndimit të Kur'anit të shenjtë më shumë se në çdo kohë tjetër. Kjo është për arsye se gjallëria dhe pastërtia shpirtërore e besimtarit agjërues harmonizohet me tingujt e bukur të Kur'anit të shenjtë dhe dashuria për të lexuar Kur'anin e shenjtë shtohet aq shumë sa që besimtarët agjërues gjatë këtij muaji disa herë lexojnë Kur'anin e shenjtë.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah.
Mirësia më e rëndësishme e muajit të bekuar të Ramazanit është kjo që në këtë muaj është shpallur Kurani i shenjtë. Edhe surja Duhan e Kuranit të shenjtë dëshmon më së miri këtë se Kurani i shenjtë ka zbritur në një natë të bekuar të Ramazanit. Në këtë kuadër, ajeti i parë i surës Kadr në Kuranin e shenjtë është argumenti më i qartë që tregon kohën e zbritjes së Kuranit të shenjtë dhe ajo është nata e bekuar e Kadrit, e cila është më e mirë se 1000 muaj, dhe ajo natë ndodhet në muajin e bekuar të Ramazanit. Në këtë ajet thuhet: "Ne kemi zbritur atë në natën e Kadrit." Sipas ajeteve kuranore, shpallja e Kuranit të shenjtë mbi zemrën e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur në këtë muaj me plot begati, dhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në atë natë fitoi një njohuri të përgjithshme mbi të gjithë Kuranin e shenjtë. Zoti i madhëruar në ajetin 185 të surës Bakare ka thënë: "Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kurani si udhëzim për njerëzit dhe argument për udhëzim dhe për dallimin e të vërtetës nga e pavërteta." Në lidhje me mënyrën se si ka zbritur Kurani i shenjtë, gjithashtu ajetet kuranore vijnë në dukje dy lloje të zbritjes. Disa prej tyre flasin për zbritjen e tërësishme dhe të menjëhershme të Kuranit në natën e Kadrit, kurse disa të tjerë flasin për zbritjen e Kuranit të shenjtë në mënyrë graduale gjatë një periudhe kohore 23 vjeçare që nga shpallja e profetisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe në bazë të kësaj ajetet kuranore i shpalleshin Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në përputhje me rastet, kohën dhe ngjarjet që ndodhin gjatë kësaj kohe. Kurani është libri i shenjtë i cili i është shpallur profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ky libër është libri i udhëzimit të njerëzit dhe përmban programin më të mirë për jetën e njerëzit dhe mësimet e tij nuk kufizohen në kohë dhe në vend. Muaj bekuari Ramazanit është një rast i mirë për ta lexuar dhe për ta njohur më shumë këtë libër të pashoq dhe për të menduar dhe reflektuar më shumë në ajetet kuranore.
Të dashur dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fihi طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين.
O Zot, në këtë ditë më furnizo mua me nënshtrimin e robërve të përulur dhe më hap gjoksin tim me pendimin e besimtarve të përulur. Të betohem në sigurin tënde, o siguruesi të friksuarve.
Samandar, her hatte khod ey nur. nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tridhjet dit me Kur'anin e shenjtë.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي
Miq të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar duke hedhur një vështrim mbi këto ajete të këtij libri i qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë.
Miq të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë. E lutim Zotin e Madhëruar që në pranverën e Kur'anit të shenjtë, jeta juaj të jetë pranverore dhe të pranohen adhurimet dhe agjërimi juaj pranë Zotit të Madhëruar. Islami është fe shoqërore dhe nuk e ndan lumturinë e individit nga lumturia e shoqërisë. Në një shoqëri ku varfëria prek shumë njerëz, besimtari musliman nuk duhet të jetë indiferent ndaj kësaj pabarazie sociale. Është e paimagjinueshme që njeriu mund të arrijë shpëtimin vetëm me adhurime si namazi dhe agjërimi, sepse përkujdesja dhe vëmendja ndaj krijesës së Zotit gjithashtu është adhurim. Ndihma për njerëzit nevojtarë është kaq e rëndësishme, sa në Kur'anin e shenjtë në shumë raste ka dy lloj ibadetesh të cilat janë përmendur dhe theksuar për krah njëri tjetrit. Dhënia e zekatit e cila përmirëson gjendjen ekonomike të shoqërisë dhe ndihmon në uljen e varfërisë është përmendur dhe rekomanduar për krah kryerjes së namazit. Ata të cilët janë zhytur në begati dhe mirësi të mëdha dhe vazhdimisht e shtojnë pasurinë e tyre për çdo ditë më tepër, ndërkohë që nuk mendojnë fare për njerëzit e varfër dhe të privuar, janë larg fes islame. Imam Aliu a.s. në urtësin 327 në veprën Nahxhul Balaga ka thënë: Zoti i Madhëruar e ka caktuar dhe e ka bërë obligim furnizimin e të varfërve në pasurinë e të pasurve, dhe asnjë njeri i varfër nuk do të mbes i uritur, përveç se nëse një njeri i pasur, duke shkelur të drejtën e tij ka arritur në mirëqenie, dhe Zoti i Madhëruar do të kërkoj llogari njerëzve të pasur të cilët e bën këtë veprim. Urtësia 327 në Nahxhul Balaga. Islami e konsideron të lishme pronën private, por lufton ndarjen klasore dhe grumbullimin e pasurisë në duart e një grupi të caktuar. Një prej rrugëve për të parandaluar grumbullimin e pasurisë tek një grup ose klasë caktuar është vendosja e taksave si homsi dhe zekati. Një mënyrë tjetër është që kjo t'i jepet autoritetit të shtetit islam për të miratuar ligje të veçanta dhe speciale ekonomike në rrethanat të nevojshme për të mirën e shoqërisë. Por ka edhe një tjetër zgjidhje që është bamirësia. Bamirësia është veprim humanist. Bamirësia është një nga shkëmbimet që njeriu bën me Zotin dhe nuk dëmtohet kurrë nga shkëmbimet të tilla. Zoti ka thënë se dobia e bamirësisë është nga 2 deri në 700 herë, gjë që varet nga shkalla e meritave të individit.
Fi jannati khuldin maqaduhu fi qurbika ahmadu multahita man kana lahu khuluqun hasanun sayakunu al-aqrab fi
Pra Zoti i Madhëruar atyre të cilëve në këtë botë kalimtare preferojnë kënaqësinë e Zotit më shumë se sa dashurinë dhe pasurisë dhe grumbullimit të pasurisë, dhe me veprat e tyre paksojnë pikëllimin e njerëzve nevojtar, u jep një shpërblim deri në 700 herë më shumë se sasia e pasurisë që kanë shpenzuar për bamirësi.
në ajetin 261 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë, lexojmë.
Bismillahirrahmanirrahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ Wallahu wasi'un 'alim.
Shembulli i pasurisë së atyre që i japin në rrugën e Allahut është si një kokër prej të cilës mbijin 7 kallinj, e ndërsa në secilin kallij ka nga 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh. Ai i di qëllimet. Sigurisht kjo bujarie e Zotit nuk është pa arsye, sepse mund të thuhet se kur dikush shpëton një të varfër nga varfëria, duke i dhuruar pasurinë e tij, ai i bën një shërbim të madh shoqërisë. Prandaj edhe e meriton një shpërblim të tillë, sepse varfëria është nëna e shumë korrupsioneve dhe sjelljeve të shëmtuara shoqërore. Kështu që nëse themi se ai që e lufton varfërinë në të vërtet lufton kundër 700 mëkateve dhe veprave të tjera të këqija, nuk eksagjerojmë asgjë. Zoti i madhëruar ka vendosur kusht për të pranuar bamirësinë si vepër të mirë dhe në shkëmbim të saj të jap shpërblim. Kushti i Zotit është ky: që bamirësia ose falja e pasurisë të bëhet pamburrje dhe krenari para të tjerëve. Në bazë të kësaj, ata të cilët japin pasuri në rrugën e Zotit të madhëruar, por pas sa i mburren dhe krenohen me veprën e tyre, ose tregojnë sjellje e cila shkakton lëndim dhe vuajtje. Në realitet, me këtë veprim të papëlqyeshëm, ata kanë humbur vlerën dhe shpërblimin e vet. Zoti i madhëruar në ajetin 262 të surës Bekare në Kur'anin e shenjtë thot:
Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhallahum ajruhum 'inda rabbihim لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Ata që për hir të Allahut e japin pasurinë e tyre, e pastaj ato që e dhan nuk e shoqërojnë me të përmendur e me mburrje, ata e kanë shpërblimin e tyre pranë Zotit të tyre. Për ata nuk ka frikë dhe ata nuk brengosen e nuk pikëllohen për asgjë. Ai që jep lëmosh duhet ta di, se edhe pse ka bërë një vepër të mirë njerëzore dhe shoqërore, ai përballet me një rrezik të madh. Dhe ky rrezik është egoizmi, e ky egoizëm mund të bëjë mendje madh atë dhe të mburret e krenohet para atij që ka marrë ndihmë e kështu e shqetëson atë. Në këtë ajet Zoti i madhëruar na paralajmëron për këtë rrezik të madh dhe thot se shpërblimi i madh i ajetit të mëparshëm u jepet atyre të cilët pas ndihmës ndaj nevojtarve, nuk mburren e nuk krenohen dhe nuk e lëndojnë të varfrin në fjalë. Madje edhe në ajetin tjetër, ajeti 263 i surës Bekare, Zoti i madhëruar krahason dy njerëz, njërin që jep lëmosh dhe bën bamirësi dhe pas kësaj mburret e krenohet, dhe atë që nuk ka asgjë për të ndihmuar, por me një gjuhë të mirë e të ëmbël përpiqet të kënaqë zemrën e një të varfri. Madje edhe nëse ai person i varfër është abuziv dhe agresiv, ndërkohë që ai e toleron e nuk zemërohet. Zoti në këtë ajet kuranor thotë:
Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim.
Një fjale mirë dhe lehtësim që i bëhet lypsit është më e mirë se një lëmosh që përcillet me të keqe. Allahu nuk ka nevojë për askënd, është i durueshëm. Në bazë të kësaj, nëse refuzoni një person të varfër dhe nevojtar me fjalë të mira, ose luteni pranë Zotit për të mirën e tij, është më mirë se të jepni lëmosh e pastaj të abuzoni. Zoti i madhëruar në ajetin 264 të surës Bekare, në Kuranin e shenjtë, e konsideron lëmoshën që jepet me mburrje, si shtres të holë dheu që vendoset mbi një shkëmb të madhë. Në këtë shtres dheu, edhe nëse hidhet ndo një farë, kur nuk do të mbi e zhvillohet, sepse pas ndo një shiu të frishëm, nuk do të mbetet asgjë nga i dhe. Në këta jetë, thuhet.
Ja ejuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.
O ju që besuat, mos i prishni lëmosha tuaja me të krenuar e me ofendim, si që bën ai që je pasurin e vetë, sa përsye faqet të njerëzve, e nuk beson Allahun dhe botën tjetër. Shembulli i tij është si një gur i madh i lëmuar mbi të cilin ka pak dhe, e kur e godet atë një shi i madh, e le të zhveshur lakuriq. Ata, formalistët, nuk arrin asgjë nga ajo që punuan. Allahu nuk u dhezon popullin, jo besimtar. Puna e hipokriteve është si puna e ati që kënaqet vetëm me shtresën e holë të dheut mbi një shkëmb të fort. Por puna e atyre që janë të sinqert dhe janë larkë hipokrizis e që kërkojnë kënaqësinë e Zotit, është si puna e dikujt i cili ka një kopësht mbi një kodër, që është e sigurt nga reziku i përmbytjes dhe vërshimeve. Nëse bie shi i madh në këtë kopësht, do të sjell bereqet e do të rris rendimentin. E nëse nuk do të bie shi, kopshti do të ketë përsëri produktin e vet. Në ajetin 265 të surës Bekare në Kuranin e shenjtë thuhet:
Wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun faatat ukulaha dha'fayn فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
E shembulli atyre që pasurinë e vetë e japin nga bindje e tyre, e duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, i përngjan një kopshti në një rafshnalt, që i bie shi i madh. Ai jep fruta të dy fishta, po edhe nëse nuk i bie shi i madh, i bie një rig e nuk mbetet pa produkte. Allahu shikon çdo gjë që veproni.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma nabbihni fiha البركات أسحاري ونذر في قلبي بضياء ستاره به نور که یا منور قلوب العارفین.
O Zot, në këtë muaj më vedi so mua për begatin e syfyreve dhe më ndriço zemrën me dritën e agimit të kohës së syfyrit dhe bëj të gjithë gjymtyrët dhe pjesët e trupit tim që të nënshtrohen e të pasojnë gjurmët dhe begatit e këti muaj. Të përbëj në dritën e eksistencës tënde, o ndriçuesi i zemrave të gnostikëve.
کن به سوزان در حق خود ای نور چشم.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.